bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Nsemmilkom ċad xwiere pora mikrofon u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Matul dawn iż-żewġ sensiliet sissa ippruvajna nittaqgħu ma' nies mill-imgħoddi l-aktar dawk li ġew bil-qluħ jew bil-moqdif u għalhekk ma ġewx il-bieraħ u lħallewna xi wirt interessanti li nitkellmu fuq. Mill-banda l-oħra tkellimna wkoll xi drabi dwar dawk il-Maltin bħalma minna ġimgħa l-oħra li bl-istess mod bil-baħar telqu minn hawnhekk. U r-reazzjoni li kellna għal James Martin, il-Malti Antonio Martini, li tkellem fuq Dr. Mark Pulicino kienet reazzjoni sabiħa numeruża u ħafna ammettow kif kelli ammetti anke jiena li ma konniex smajna bih dan il-famuż avventurier Malti li wara kollox kellu sehem daqshekk importanti kien fis-sejba ta' passaġġi ġodda għall-Ewropej esploraturi fl-Afrika tal-Lvant kif ukoll għall-assoċjazzjoni tiegħu ma' Nairobi li twaqfet fil-post li huwa kellu il-kamp tiegħu fej beda x-xogħol tiegħu. Interessanti wkoll li huwa mfakkar fit-triq ewlenija fl-istess naħat tal-Afrika tal-Lvant msemmija għalih. U għalhekk meta noqogħdu naħsbu ftit il-Maltin dejjem sibu kif jisfruttaw kull sitwazzjoni kif għadna tela żgħir minn hawnhekk daqsxejn ta' ġuvnot ta' 17-il sena u permezz ta' xibka navali marittima li kien hawn l-Ingliżi ħabta tal-1860 sab ruħu se jereq fil-bajja quddiem dik li hija Somalia llum u Zanzibar u ftit ftit għamel ħajja ferm differenti hemmhekk. Interessanti min jaqra u koll dak iktib għaliex mhuwiex tas-soltu. Qabel ma llum ngħaddi biex nitaw ma' mistieden ieħor li għalkemm huwa diġà magħruf imma għandu ħafna x'jgħidilna speċjalment meta għatta snin jimraħ barra l-pajis, bniedem akademiku, ħallikom bil-kurzita li t-tisimgħu naw ftit ieħor minnu, niprofetta ruħi mill-ftit minuti li għandi għaliex l-intervista tal-mistieden il-ġdid se nqasmuha f'żewġ programmi, niprofetta ftit ruħi biex inħabrilkom sensiela ġdida mill-Istitut tal-Istudji Maltin tal-Università ta' Malta, immexxi kif tafu mill-Professur Henry Frendo, e għati niedi din is-sensiela ta' taħdidiet pubbliċi billi għall-ewwel waħda, jiġifieri il-ħamis li ġej mhux ta' din il-ġimgħa li qed isimgħu il-programm minn qed jisimgħu f'Jannar tal-2014, imma l-ħamis li ġej li jkun 23 ta' Jannar fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fis-sala tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u din tinsab 28 dar iż-żwiet entriq Sant'Anġlu iż-Żejtun stess, se jkun hemm taħdita fuq personaġġ ukoll straordinarju, imma li naħseb bil-mod il-mod jekk ma niftakruhx f'dawn l-okkażjonijiet ninsawh.
Kif taftamel l-art Maltija kien żmien ikraħ żmien tal-biżan meta t-torok f'din il-gżira kienu jinżilu biex jisirqu biex jieħdu l-nies il-żira.
Naħseb ħafna minnkom hawnhekk, speċjalment dawk li kienu dilettanti tal-għana jew huma dilettanti tal-għana, għarfu l-leħen partikulari ta' Franz Baldacchino, magħruf bil-laqam il-Budaj. F'din it-taħdita pubblika kif għattilkom organizzata mill-Istitut tal-Istudji Maltin, wieħed se jkollu ċans jisma' dwar is-sem tal-Budaj fil-Wirt tal-Għana Malti. Dan wara teżi li għamlet Marsed Zara Sacco u li allura kella riċerka profonda biżejjed biex twaslu lil dawk li joġobhom imorru ż-żejtun nerġanajt il-ħamis li ġej 23 ta' Jannar fis-sitta u nofs fil-Kunsill Lokali taż-żejtun.
Jinfittisht firqit ta' qalbi lajt qalan lil-moħħi wkoll u l-istajt sabiex insiba x'taq lil-fost tad-dinja nħol tal-metall irkibt it-tajra jissaqaf ċelesti sal. Innizlitni fit-tarf liħor u bebkizja bid-dallab.
Kif smajtu din l-aħbar, żewwaqta wkoll b'xi għana tal-Budaj Franz Baldacchino li jiena kelli okkażjoni nintervistah aktar minn darba, ma darba partikulari bil-Kirkara fil-garax tiegħu kelli okkażjoni nintervistah ftit fit-tul għal programm Prisma li kien jixxandar fuq Television Malta, imma l-mużika li għażilta lilkom għażilta minn CD Franċiża jisimha Inedi Malt Balad Jout Chanté li hija l-għana Malti kif ġie rrekordjat minn la Maison de Culture du Monde li ħarġitu apposta wara li kien it-tella festival il-Budaj u miegħu kien tella Karmenu Bonnici il-Baħri. All-okkażjoni tal-għana Malti fuq il-Palk Franċiż, interessanti li l-Franċiżi dejjem ifittxu xi ħaġa Mediterranja, f'din is-sidi dawn iż-żewġ għannejja Maltin, jiġifieri Franz Baldacchino u Karmenu Bonnici daqgħu erba' biċċiet fuq din is-sidi. U għalhekk għandna partikolarment tal-Budaj ballata tal-Arusa tal-Mosta u l-ballata tas-Serenità li minnhom għadni kemm slitt biex teżar. Nieħdu l-aħħar waħda tislima wkoll lill-Budaj li l-għana tiegħu ġiet esportata barra minn Malta fil-bidu ta' snin design.
Morġoru mal-barta tar-imam Għattawnek jensi baskur imma d-dubju rasa lajjan u minemna kallimur u imrat fl-isbaħ naturan għal-pissi ġar wil-widin fu ixmajjar fu ladajjar għal-pirfju rida ġoġnin.
Is-sensiela li semmejt fil-bidu fejn se ssir din il-konferenza ħad tkun kull xahar u l-Istitut tal-Istudji Maltin jissokta ħabbarhom minn xahar għal xahar meta jien ikolli ċans ukoll iwassalhom lilkom. U għalhekk wieħed jittama li din is-sensiela tkun ferm interessanti u anki tgħin biex narfu iżjed il-wirt kollu tagħna komplikat kemm hu komplikat ma sabiħ kemm hu sabiħ ukoll. Min hawn awguraw l-Istitut ikollu sensiela padronizzata u fl-istess ħin ta' suċċess.
U sat lajt fuq il-muntanjin dawk il-ċaċet mal-isħat imma ħsib li kelli jiena minn moħħi bil-kesħab ħaltu koll ġewwan kunventi Fejsit laġli blaġu inħajn Emme krajt bisit del taħħam Għalissit tabħall-oħrajn U għara dal-ġiri kollu Ekkif kod diħelittar Emme il-maħta għall-arridan Fuq l-adbar ċkejkna tal-ġar Hemm sitta fuq wiċċ tat-tfajjel Daqsxejn aktar minn tliet snin Dak xuftejh ħelwien jitbismu Għajnejn kbar u farħanin
Wara dik it-toma ta' għana mal-Budaj laddu issa biex nitaw mal-mistieden tal-lum. Dan huwa il-professur Godfrey Baldacchino li bħala soċjologu mhux biss għandu u kellu esperjenza abbastanza twila fl-Università ta' Malta u anke fl-oqsma industrijali tal-pajjiż, imma wkoll fil-Kanada fej qatta 10 snin u Korsika fej jinteressana ħafna aħna fil-programm li ġej speċjalment nitkellmu dwar nies magħrufa li bil-qluħ u bil-moqdif ħadmu fuq linja parallela tixbaħ lil tagħna fit-tarf tas-seklu 18. Kifett fil-bidu tal-programm illum huwa pjaċir kbir tiegħi li niltaqa' ma' persuna li nafa snin u li nieħu gost ngħid wieħed minn dawk li dejjem ukoll bħal ma nagħmlu f'din is-sens ilha jipprova jħares li dak kollu li huma dwarna blenti kemm xejn differenti u di jagħmilha għax mhux biss iħobb jagħti dal-kontribut dwarna dwar l-istorja tagħna dwar dak li għamilna Maltin fuq kollox, imma għaliex u stess għandu dik l-inklinazzjoni, dejjem tani dik l-impressjoni għall-inqas, dik l-inklinazzjoni li jfittex daw l-aspetti ġodda li waqfuna nistaqsu dwarna nfusna. Qed nitkellem fuq il-professur Godfrey Baldacchino, li huwa professur ta' soċjoloġija fil-Fakultà tal-Arti, u li llum oġbu jagħtina ftit mill-ħin tiegħu wara li l-espressjoni Maltija saġerata tkun dar id-dinja. Imma fid-dinja tal-Akkademja inti ma bqajċaw. Godfrey Lonet.
Grazie tal-istadina.
U anke nerġa' narak fostna u Malta, wara snin li inti qattajthom fl-Akkademja barra minn Malta. Tix ngħidu kelma żgħira biex anke jiftakru iktar minn inti dawk li forsi jafuk inqas għax ikunu wizar pereżempju, u inti llum l-università jkunu jafuk bħala studenti huma. Qabel ma tlaqt il-Kanada, għax hemmhekk tlaqt l-ewwel uġvera.
Jiddependi ħiċ kif t-definisċi t-tlaq.
Eżax, xkun t-tamil u kif
ħafna minna nitilqu minna u nsifru morru nishtru Londra jew Roma, mxek jow sqallija, jow nżuru pajzi, jow morru nistudjaw barra, jina fil-Kastija jnaħseb l-ewwel darba li t-laqt, kif forse qed tifhimha inti f'moħħ.
Tgħix barra.
Ngħix barra. Kien meta fl-1985 kont irbaħt scholarship mill-Gvern Olandiż u mort għamilt il-masters fl-istudju tal-iżvilupp The Hague. Flajna mal-mara u mat-tifel dak iż-żmien kellu tliet ġimgħat kien
literalment tgħix barra
mela. Żgur għamilna 16 xahar. Ngħixu s'Havenengen fit-Tramuntana ta' The Hague kienet esperjenza sabiħa ħafna. Konna f'kulleġġ internazzjonali, kien probabbli l-ewwel darba li anki realizzajt il-ġid li l-wieħed jakkwista meta jitħallat ma' studenti għall-liema li ġejja minn backgrounds totalment differenti. Kienna ħafna studenti mill-Afrika, mill-Amerika t'isfel, mill-Asja.
Tejnek tħares lej Malta b'mod differenti
għal-kollox. Meta toħroġ minn Malta, il-Malta tibda tara b'mod differenti. Jgħix hawnhekk għalih Malta hija d-dinja.
L-univers.
M'hemmx iktar, hija totalità tal-għejx intijhom jew tagħha. Meta toħroġ, tpoġġiha f'kuntest differenti, tapprezza iktar l-affarijiet sbieħ tagħha, forsi tapprezza wkoll li ċerta affarijiet jistorsiru aħjar meta tqabbilhom ma' kif isiru postijiet oħra, u allura anke tiġi lura b'ċertu ħeġġa. Imma anki forsi bċertu umilta li taraf li mhux hemm billi inti taħseb l-affarijiet jistgħu jirranġaw u forsi anki taf kif għandhom jiġu rranġati, imma btissapporti ftit u taqder il-min jipprova jagħmilhom il-bidliet.
Sif tiċċiniku iżjed?
Issir tiċċiniku bil-forsi kellha ma tgħix. Dik il-qoxra titrawwima.
Kellha
ma tissapportix. Hija forma ta' umiltà ngħidilha jiena li tirrealizza inti bniedem ma' ħadd ieħor wara kollox il-fatt li inti mort barra ma jagħtik l-ebda dritt iktar minn ħadd ieħor li ma marx dwar kif inti jidhirlek għandu jkun il-pajjiż jew. Kif għandu jsir il-pajjiż jew jitmexxa l-pajjiż. It-tieni darba li ma rġajt tlaqt, naħseb meta mort nibda d-dottorat l-Ingilterra, kont għamilt sena full time l-Università ta' Warwick, mbagħad qilbt part time għax ma stax naffordja l-PhD finanzjar tajjena, bażikament, u ħbib li kelli u familja tiegħi. U mbagħad minn dak iż-żmien l-aw bdejt nidħol iktar fil-font dwar oqsma li jinteressawni ħafna. Fuq banda waħda hemm l-istudju tal-Gżejjer, Island Studies bl-Ingliż, fuq naħa oħra u hemm rabta mal-istudju tal-Gżejjer, l-istudju tal-istati żgħar, small states, kif nafu aħna Malta. Aħna Maltin, imma aħna wkoll iżolari, aħna nexu fuq gżira, u aħna wkoll ċittadini ta' stad żgħir.
Kważi
miljon ruħa u fuq ġebla.
Jien nikkalkulah ħafna drabi isu tifel li beż l-ektar raġel ħafna drabi, hux vera.
Le, għax imma aħna stat, jiġri noqgħod ftit attenti għalkemm aħna żgħar.
Imma
xorta stat, allura rridu ftit attenti kif inqablu lil nafuża maħtieħ.
Imma forsi din mistoqsija li qed naġġilha għax tisser nitaqgħu magħha. Imma ma taranix xi kultant li għalkemm stat. Aħna ma jistax ikolna l-esperjenzi ta' stati oħra.
Ovvjament, imma ma jħissux li għawda suġlek li ma jisanix.
Le,
inti użajt naħseb metafora.
Imma ma użajtix mod negattiv. Le, le, użajt li hekk tifet li b'suġlek. Għalkemm jista' b'xi mod jaqalgħu u jiġi gustuż. Imma xorta jibqa' żgħir wis għal dak il-ġlek.
Mela ftit issiblu ġlek li jiġih. U hemm ġekki tat-tfal kif taf.
Dajba sabiħa.
Bħal ma hemm stati ikbar minn hemm stati iżgħar minna, fil-fataħna ninsabu f'pożizzjoni interessanti ħafna. Illum hemm kategorija ġdida ta' stati. Mhux biss issejħu stati iżgħar, small states, imma stati iżgħar ħafna. Very small states. Il-Commonwealth li jiġbor fih madwar 50 pajjiż li kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż allura Malta ovvjament hija membru ta' Commonwealth. Ħareġ b'din il-kategorija ġdida. Għaliex irrealizza li stati iżgħar xoħut minnom huma kbar u allura problemi tagħhom, l-sfidi tagħhom, l-opportunitajiet tagħhom huma differenti minn stati li huma ħafna ħafna iżgħar minnhom. U ħareġ b'din il-kategorija, very small states. Definizzjoni, pajjiż popolazzjoni ta' nofs miljon ruħ, jew inqas. Mela kif sibna ruħ nissa? L-ikbar pajjiż li għandu popolazzjoni ta' mhux iktar minn nofs miljon ruħ huwa Malta. Allora issa sibna ruħ nagħna b'din is-sitwazzjoni.
Barra Eurovision xi nirbaħna dak titlu.
Għandna titlu ieħor u dan ħadd nisieħudulna li qasamna fejn ikkompetu għalih.
Sakemm ma toqgħod il-popolazzjoni.
Taqbeż il-popolazzjoni taqbeż in-nofs miljun. Mela qegħdin sitwazzjoni fejn forsi anke bi ftit iktar inizjattiva minnaħa tagħna fil-pajjiż nistgħu nokkupaw pożizzjoni globali jew reġjonali fejn aħna sa ċertu punt aħna l-mexxej aħna leaders għandna università prestiġjuża ħafna antika, probabbli l-iktar waħda antika fost dawn il-pajjiżi li huma żgħar ħafna. Fir qegħdin
kategorija żbaħli.
Qegħdin kategorija li toffri opportunitajiet ta' taħlim.
Kemm aħna kulx ma barra
aħna. Forsi ftit individwi li jiċċirkulaw fil-kamp tal-Commonwealth, ġifri senior civil servants, forsi jil-manager Commonwealth desk fl-uffiċċju fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, nimmaġina l-Ministru stess tal-Affarijiet Barranin, daw ma l-ftit nies li jafu b'din is-sitwazzjoni. U hija xi ħaġa li tagħmel jisfruttana.
Tista' dir kategorija biex ngħidlek fuq livell mondjali issa mhux il-Commonwealth biss għax forsi il-Commonwealth m'għandux l-ikbar impatt fid-dinja meta tqablu mal-ġnus magħquda, pereżempju jew mal-Ewropa, mal-Unjoni Ewropea. Nistgħu hekk nittrasferuha b'mod ma nafx kellek ċans tagħmel din riċerka, ma meta titrasferija issa fuq il-dimensjoni iktar universali, iktar mondjali. Xorta jeżistu daw l-istati.
Mużgur jeżistu. Biċċa kbira minnhom xorta huma ex kolonji tal-Ingilterra. Ma hemm pajjiżi oħra, hemm pajjiżi li kienu kolonji tal-Portugal, kolonji ta' Spanja, kolonji ta' Franza. Li wkoll żgħar u ovvjament hemm il-problema tal-lingwa mbagħad u dikha xi ħaġa li forsi nistgħu nitkellmu fuqha għax jiena wkoll qed nipprova kemm issa jkun inżewweġ inlaqqa flimkien l-solitudnijiet lingwistiċi li jeżistu f'dal kamp. Però ċertament iva din hija xi ħaġa li Malta tista' tagħmel b'mod globali mhux biss fil-kamp tal-Commonwealth. Nafu wkoll hemm diversi persuni li għandhom interess li iħarsu mill-lenti ta' pajjiż żgħir f'disċiplini differenti, ġifieri f'disċiplini tal-studju tal-ambjent. Tal-edukazzjoni tal-adulti,
ekonomija.
Tal-ekonomija, eżatt, għandna anke istitut hawn fuq il-campus dwar l-istudju tal-gżejjer u stati żgħar. Feri għandna diġà ċertu infrastruttura kemm materjali kif ukoll intellettwali biex nieħdu iktar l-qudien din l-opportunità.
Malta, unek inti qed poġġi għax da vera punt interessanti u anke frisk ta' kif tħares lejn Malta fil-kuntest tad-dinja biex ngħidu hekk. Jista' jagħti l-każ li minħabba li Malta għandha din l-istorja ta' ċiviltà ta' taħlit ta' ċiviltajiet oħra, ma li kienu għaw preżenti u allura nħossu li aħna għandna dak il-wirt ta' ċiviltajiet antiki.
daqshekk riplu Ewropa, aħna forsi ikunaw iktar dak li jkun iħossu aħjar nibqgħu nikkategorizzaw ruħna ma dawk akbar minna, aħna Malta magħruf li naraw kbira, gżira tkun iktar popolari din it-tema ta' dimensjoni. U allura forsi nitnaffru xi ftit li aħna niġu miġbura ma pajjiżi li iktar huma tamparna biex ngħid
naħseb din ragjun. Naħseb anki fil-kampanja ta' sobbija fl-Unjoni Ewropea, per eżempju, kienet waħda mill-argumenti sottili imma b'saħħithom ħafna li aħna nankejlu rwieħna mal-kbar, li aħna għandu jkollna postna fuq il-mejda mal-kbar. U dak l-argument
jaħdem kontra tagħna.
Imma argument ma jxejjinx il-ieħor, li aħna nistgħu xorta nkunu fuq il-mejda mal-kbar, mela le iva, naħseb li kienet deċiżjoni importanti li sseħibna fl-Unjoni Ewropea. U li nieħdu sehem attiv fil-proċess tagħha, però mill-banda l-oħra dak ma jfixxirx li aħna m'għandniex ukoll destin jew opportunità li nieħdu sehem fuq mwejjed oħra. U xi wħud minn dak l-mwejjed aħna nistgħu nkunu kbar ukoll. Mhux biżżar.
Aspett verament interessanti frisku ta' min jaħsebu jirrifletti fuq dan. Ġu għalik qabel ma nirġgħu naqbdu materja oħra. Semmejtilna li inti l-PhD għamel tal-Ingilterra Warwick. Imma mbagħad minn hemmhekk ġejt hawnhekk l-Università ta' Malta u rġajt tħarrikt wara ftit snin.
Iva, tħalt uffiċjalment membru tal-istaff akademiku tal-Università fl-1994. Bqajt interessa ruħi f'dan is-suġġett, involvejt ruħi f'diversi qadiet anke internazzjonali li huma mitħlaq ta' dan il-qasam. U tibda tuħsem konferenzi. Tibda tiġi mistieden għal ċerti attivitajiet dak li jkun jisimek, forsi jħogos bl-qettejt, jħogos jamijek, jerġa' jistiednek, tibda tibni kuntatti, networking u ċali f'dak kamp. U bekk fil-fatt bdejt inżur il-Kanada, l-affarijiet isiru f'konċidenza, jiena nemmen ħafna fil-konċidenzi. Meta kont qed nistudja Warwick, l-ikbar ħabib il-kelli hemmhekk kien Kanadiż, Rob Greenwood, il-huwa direttur ta' ċentru ta' riċerka f'Memorial University Newfoundland, il-Kanada. U dana kien involut fuq il-Kumitat Organizzattiv ta' konferenza li kienet sessir Prince Edward Island fl-1992.
Għal-kesħa.
F'Settembru, ġifieri temp kienu deċentru. Dak iż-żmien tas-sena jkun għalhekk tissapportih. U jiena dak iż-żmien kont qed nagħmel id-dottorat, kont qiegħed Barbados qed nagħmel fieldwork. Stidnuni daw, ġifieri dana kellem minn kellu jkellem qallu isma' dak bal dak kien speċi ta' min forsi ġejbu. U nirċievi biljett dak iż-żmien ovvjament qabel l-email, qabel l-internet, kollox bil-posta hard copies. U ġevejt biljett biex nitla Charlottetown Prince Edward Island għal dil-konferenza. U mort, u minn insib miegħi minn Malta għal dil-konferenza, il-professur Lino Briguglio u l-ex Prim Ministru Don Mintoff.
Esperjenza. U jiena kemm xi żmien qed issemmiha u bħala sena
tiftakar. Ija niftakar sax nisija.
Settembru tinsiex malaj.
Eżatt. U mbagħad ma tinsiex malaj għax imbagħad realizzajt. Lill-paper li se nippreżenta fil-konferenza jien kienet eżattament l-oppost ta' kif kien kellem minn fuq Malta. U niftakarni bħala xoq għalija billi ma nistax nor sename għax dak se jkun hemm żgur minn se jonqos u jiena ddeċidejt daqshekk issa ħan nikkonfrontah, ħa naraw se jiġri, ippreżentajt il-paper tiegħi, qabel spiċċajt kien ġaqa' minn postu u mar kien hemm microphone f'nofs il-kamera biex ikunu l-ewwel li jibda jirribatti dak li qed
jiżjoni.
U jiena nirrispondiħu, dana aħna kemm dorri jiena kantina.
U kien fil-flor biex niftehmu
biex hekk. Jgħid l-botta, jgħidna botta u risposta u ħin minnhom għalep għal-Malti u beda jġbed. U minn taħseb li jentu bil-Maltipur. U l-ċermen tal-konferenza meta beda jisma' l-ajjat. U qlibna f'lingwa li ma
sa' jistax jifeh.
Waqqa' fis-sessjoni għax beda jaħsibna ġejjin fl-idej. U pandemonju sħiħ. Imma mbagħad isu ma ġara xejn ta' mbagħad
minn
tamiljien. U kien jaf it-tsija tiegħi u nitkellmu u da u
l-ikbar ħabib.
Eżatt, u nixorbu flimkien, ġifieri kienet esperjenza sabiħa.
Imma din hija aspett ukoll naħseb inti realizzajt li din hija biċċa informazzjoni ġdida fuq mit-tof li ftit li xejn kont nafu biha.
Iktar dettalji nistan.
Għax inti u Lino
l-mhux fuq ir-radio.
Appunto, għax inti u Lino kontu fiss xhieda tagħha.
Iva, Lino kien hemm ukoll u laskemm daħħa Lino niftakar.
Bil-fors.
Kienet esperjenza u darba minnhom ħriġna morna fuq id-dunes, sand dunes, hemm riserva naturali sabiħa u minn tof jaqar rasu.
Ma
u jagħmel dok is-sekondi mal-erf ma jiċċaqlaq xi wedna waħna aħna.
Għax laqas kien żgħir fi tnejn u design kien qed jikber diġà.
Żmien tiegħu uħsib nieħ. Insomma, mbagħad reġa' ċaqlaq anzi reġa'.
Interessanti, nittama li l-umħriġna bieċa storja li minnet jikteb il-biografiji ta' minn jikkontatti għak. Gottfried Baldacchino, professur Gottfried Baldacchino, li għedin ikkelmu xujsibu l-università. Din interessanti u ta' minn jgħavela.
Ekku, iġifiri biex neġullu għal-sujġett, dik kienet waħda mill-ewwel opportunitajt la kelli li niskopri l-Kanada, il-pajjiż kbir sabiħ ħafna, poplu rilassat immens, miftuħ. Ġifiri, jekk wieħed irid jimraħ intellettwalment jew b'xi mod ieħor, huwa post li jilqek ħafna. U fis-sena 2000 il-Gvern Kanadiż fl-okkażjoni tal-Millennium kien ħareġ 2000 siġġu ta' riċerka madwar il-pajjiż. U l-Università ta' Prince Edward Island waħda mill-iżgħar li hemm fil-Kanada kienet tagħt 5 minn dawn is-siġġijiet. U l-Università internalment bdiet proċess ta' diskussjoni biex tiddeċiedi kif se tallokhom. U din hija università relativament żgħira. Bissa t-kompeti mal-gbar, Montreal, Toronto, Vancouver, British Columbia. Iġifiri, għamlu proċess ta' konsultazzjoni, deċidew li tal-inqas wieħed minn dawn il-ħames siġġijiet jiġi dedikata għall-istudju tal-Gżejjer. Università fuq Gżejjer.
Jisimha magħha Gżejjer.
L-Università ta' Prince Edward Island hija l-unika università fuq Gżejjer, hija Gżejjera provinċja, kieku ma kienx Gżejjera probabbli ma tkunx, ma kienx provinċja xi żgħira ħafna. Bħala territorju daqs nofs qallija. Imma bħala popolazzjoni hemm 150,000 ruħ. Iġifieri da. Terz il-popolazzjoni ta' Malta. Imma fuq biċ-ċart.
Ferm ikbar.
Xi tletin darba ikbar minn Malta.
Xorti.
Insomma, minn hawn jew minn hemm ħarġet is-sejħa, kien hemm proċess ta' għażla u intażilt. U mort jiġifieri tlajt mal-familja, it-tifel il-kbir deċida li jibqgħu dak iż-żmien kellu 17-il sena u rid jistudja l-engineering u kompla jistudja hawnhekk, iggradwa minn hawnhekk, iż-żgħir dak iż-żmien kellu 11-il sena tela' magħna. Huwa minn 10 snin u kienu 10 snin interessanti. Ħafna ħdimt ħafna. Ovvjament it-temp meta jkun il-kesħa. Musa toħroġ barra l-għor
eskimo suwem.
Fejjet jena li memx poplu indiġenu.
Marit najdlek jena l-ambjent.
L-ambjent u
jiksaħ
sew.
U ma jizbaħx ħafna asnaħseb.
F'Diċembru f'Jannar id-dum biex titlaxxem xejħu. Mbagħad fis-sajf ovvjament bil-maqlub, il-ġranet huma jitwel. Allura taħdem, tlaq b'ċertu pjanijiet u naħseb wettaqthom kollha, kienu jinkludu l-kitba ta' diversi kotba. Li ħarsu lejn it-turizmu, l-immigrazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku, il-bini tal-pontijiet kif jaffettwaw l-Gżejjer meta taqgħodhom ma' Gżejjer ikbar jew ma' mainland kien xi ħaġa li tapplika ħafna l-Malta għawdex
pereżempju. Terra ferma.
Eżatt. Dawn huma kollha temi li jien użajthom biex nuri s-saħħa ta' din il-perspettiva li inti meta inti tħares lej post mid-dillenti ġeografika li huwa post gżira, int qed tiftaħ ruħek, tesponi ruħek għal ammont ta' erf li ħafna drabi dak jew tieħdu for granted ma tagħtix kasu. Jew inkella assolutament laqas temm li jeżisti. Imma qiegħed hemm. U di xi ħaġa tant hija ovvja għal min jgħix fuq gżira, ma xorta waħda ironikament ma nagħtix kasu.
U m'intix ta' ċessjaħ jekk ma tkunx ta' vera.
Eżatt, qisu prattikament ma jeżistix.
Aħna għandna ħabta Malta ma mtellix ħafna
għalna.
Ma Malta għandna ħabta li meta niġu biex nagħmlu xi ħaġa, il-Kastapjano l-Belt, pereżempju hija waħda minnhom fl-opinjoni tiegħek, meta niġu biex nagħmlu xi ħaġa, flok infittxu x'għamlu oħrajn bħalna f'dak il-qasam, pereżempju bliet li huma mdawrin bis-swara u ħafna fl-Ewropa mimlija bihom. U kulħadd tagħmel xi ħaġa fiha, speċjalment dak li waqgħulhom bil-gwerra u reġgħu bnew, eċetera. Imma issa ma nikkonsultaw imkien lil-ħadd. U naqbdu dik l-idea u mbagħad ma minn se jagħmel.
Ma nix ma nikkonsultaw ma' ħadd jew lil ħadd, nikkonsultaw ma' ħafna darbiet ma' min nikkonsultaw, nikkonsultaw ma' nies ġejjin minn Londra, Pariġi.
Soltu storja dik li għadna fil-bidu.
Kważi għax naraw din hija kolonjalista di jew ma' mill-banda l-oħra aħna forsi nqablu lil nafusna ma' dawk in-nies u ma' dawk il-pajjiżi. Allura mingħajr ma rridu nfittxuhom għall-parir. Ejja nedwom kif indi l-affarijiet. Ħafna minna studjajna dawk il-pajjiżi, allura anki l-formazzjoni edukattiva tagħna. Iġġelna minn armar rridu nħossuna
kombi
biex nirreferu ma dawk in-nies. Però kif qed ngħid, hemm realtà oħra, jekk wieħed iqabbel il-Malta ma' pereżempju Barbados, Bermuda, Ċipru, Bahrejn, jien naf hemm diversi pajjiżi li huma żgħar li għaddew minn esperjenza ħafna minnhom storika kolonjali, ħafna minnhom terġa' l-Ingilterra, ġifieri hemm ħafna paraguni li qegħdin jiġu mitluf hawnhekk.
Dik hija ħasra naħseb u wow u naħseb inti parti mix-xogħol tiegħek l-Università ta' Malta llum. U għalli timbotta f'id-direzzjoni studenti li jistgħu jesploraw iżjed din it-triq ħalli għadha pitada daw forsi jkunu fost il-mexxejja jew laqas in-nies li influwenzaw id-deċiżjonijiet tal-pajjiż il-fejn sejrin fil-futur.
Mill-banda l-oħra laqgħet issemmi r-rwol tiegħi l-università, jiena żammejt l-interess tiegħi fil-qasam tal-relazzjonijiet industrijali.
Magħruf għalih.
Issa jekk m'iniex magħruf jew le ma nafx.
Magħruf għalih, le magħruf għalih għax inti niftakrek anke tmexxi kumitati fuq it-tarzna u affarijiet bħal dawn.
Diversi esperjenzi interessanti lokalment fosthom ir-riforma titmexxija tat-tarzna riforma fil-liġi tal-relazzjoni industrijali, il-bord tal-kooperativi kelli l-onur inservi 10 snin membru tal-bord u 5 snin minnhom bħala chairman tal-bord, jiġri daw kienu wkoll oqsma li laqgħuni ma' diversi aspetti tal-din tax-xogħol mal-ħaddiema u nemmen ħafna li parti mill-missjoni tagħna hawnhekk anke bħala università hija li tiftaħ l-università iktar għall-studenti adulti, toffri iktar varjetà u flessibilità fil-courses tagħha. U b'mod partikolari kemm filgħodu fil-għaxija għal gruppi differenti ta' studenti. Aħna t-tendenza tagħna s'issa hawnhekk hija li filgħodu nsibu biss studenti żgħażagħ full time. U fil-għaxija nsibu biss studenti mhux daqshekk żgħażagħ u mhux full time. Forsi dawk il-parametri li jitwessew xi ftit.
Hawnhekk naħseb qed tirreferi biex nagħmlu anke ċara għal dawk li qed jisimgħuna u għandhom interess li inti fil-fema tiegħek jien niftakar anke inti fl-industrija kont qiegħed wara l-kooperattivi, pereżempju, ħadimt ħafna f'dak il-qasam.
Jiena fil-kooperativi l-iktar li ħdimt kemm bil-lat edukattiv hawnhekk bħala università meta konna dak iż-żmien kien jissejjaħ il-Workers Participation Development Center, iċ-ċentru għall-iżvilupp tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, konna nemmnu ħafna li forma ta' parteċipazzjoni qawwija hija meta n-nies ingħaqdu flimkien u jmexxu l-azjenda tagħhom stess u allura l-kooperativa hija waħda minn dawk il-forum. U ħloqna diversi opportunitajiet ta' taħriġ u tagħlim għal dawk in-nies li huma jew riedu jissieħbu f'kooperativi.
Fil-qasam li semmejt tal-edukazzjoni li wieħed għandu bżonn jagħti jiżjed il dawk li jaħdmu kuljum fl-industrija biex ngħidulek il-unions fosthom. Tissuġġerixxi għax semmejt il-korsijiet ta' binar u ta' billejl. Tissuġġerixxi pereżempju qed taħseb pereżempju xi ħaġa li n-nies tal-unions li huma ta' rispett kollu li dawk li hemm illum li huma tajbin żgur għax qegħdin jagħmlu ċertu ġiddejjen bħalma jagħmlu kulħadd. Imma li daw ta' min anke jkompli jespandilhom l-għal tagħhom, l-erf tagħhom, f'dak il-qasam ħalli jkunu jistgħu jagħtu kontribut aħjar.
Iva, m'hemmx dubju, dan huma jarawh huma stess, japprezzawh, tantu hekk li diversi dawk li huma llum uffiċjali jew lin tal-unions f'pajjiżna, ħafna minnhom fil-fatt għamlu korsijiet tagħna jew bil-ħila ta' xi kors bażiku min-naħa tagħna mbagħad marru komplew jitħarġu ma' istituzzjonijiet oħra biex ikomplu jiżviluppaw professjonalment.
Bil-qala u il-moqdif, illum il-professur Godfrey Baldacchino qiegħed jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu barra minn Malta bħala soċjologu imma wkoll itarfilna tarif interessanti dwar Korsika. Komplu jisimgħu bil-qala u il-moqdif. Imorru lura ftit il-Kanada għaliex inti il-Kanada domt.
10 snin.
10 snin, 10 snin, ma ngħidux ħajja ta' bniedem.
Odissea.
Imma kbira, jiġifieri fit-tul ħafna x'żammek hemm fit-tul laqshekk.
La darba tipprova twettaq ċertu proġetti u ttella l-familja, mbagħad issi pruħ f'sitwazzjoni fejn tgħid jekk se nitlaq issa jew il-mara mhux se tlesti l-first degree, jew it-tifel mhux se jlesti d-degree, jew il-mara mhux se tlesti
l-master.
Jew dal-proġett se nħallu hemm dendel. Allura is-siġġu ta' riċerka li kelli sfruttajtu sal-aħħar, dak is-siġġu ta' 10 snin. Fil-fatt huwa siġġu ta' 5 snin li jista' jerġa' jitkompla 5 snin oħra, u allura meta għalqu l-5 snin rġajt applikajt u reġgħu ta' 5 snin oħra, sfruttajtu sal-aħħar, kienet okkażjoni sabiħa immens, dan huwa siġġu finanzjat mill-Gvern Federali Kanadiż, diversi miljuni ta' dollari jiġifieri li kienu jikkaverjaw is-salarju tiegħi. Plus ċertu allowances biex nkun nista' nsiefer l-impjega studenti miegħi, eċetera. Ovvjament l-università stess mbagħad tistana bil-kuntatti li nġib mill-proġetti li kont inġib, eċetera. Ġifieri jiena rnexxieli dal-aħħar 10 snin niġġenera madwar miljun dollaru f'riċerka li għall-bniedem li mhux fil-kamp tal-mediċina jew l-inġinerija jew x-xjenzi naturali huwa sinifikanti.
Ħafna, ħafna, għax dawk jieħdu l-priorità ħafna drabi bħal IT u affarijiet hekk. Għadda minn moħħok f'dawk l-10 snin li tibqa' tgħix hemm u qed nagħmilek id-domanda għaliex sikwit niltaqa' ma' nies hawnhekk anke mill-lux kelli d-dottor Mark Policino pereżempju li jagħmel karriera barra minn Malta, li ġala darba tmiss ma barra u llum għandna ħafna minn uliedna din anke Brussels din il-mentalità f'rashom, issibha diffiċli titlaq minn barra għaliex hemm ċerta dimensjoni iktar kbira milli tista' qatt ikollok f'pajjiż ċkejk hemm bħal tagħna. Di għadda minn moħħok li tibqem u meta ġejt lura, sibt fejna fina l-jet lag tal-ħajja aktar mill-li ta' aeroplan.
Iva, differenza fil-ħin ta' 5 sigħat bej Malta u Charlottetown, imma fej jidħol il-mod kif jiġbu ruhom in-nies, il-klima, l-ambjent edukattiv, hemm iktar ma' 5 sigħat, hemm baħar jaqsam, letteralment fil-dak għas l-Atlantiku. Iva, dik il-mistoqsija tgħaddi minn moħħi, tgħaddi minn moħħi regolari, tgħaddi minn moħħi l-mara tiegħi. Taddim il-moħħi t-tifel tiegħi li s-sandu 22 sena u għadu l-Kanada.
U ħadoza l-kbira ta' ħamma ħna li baqgħu.
Użgur, issa qiegħed waħdu, qed joħosib id-dar tagħna, qed jiddeċiedi, huwa gradwa ġifi soċjoloġija bħal-missieru. qed jiddeċiedi x'se jagħmel bih innifsu jekk għandux jibqemmek, jekk għandux jiġijaw, ovvjament hemm anki fajja fin-nofs. Użgur, jiġifieri, u anki aħna ta' jiena wara kollox, jiena meta tlaqt minn Malta xahar żin ilu, kont vera x-xurtjat il-Kunsil tal-Università ħalli nintlaq on open-ended leave of absence, jiġifieri r-rettur dak iż-żmien. Professor Lun Mikallef, nirringrazzjak ħafna u anki r-rettur ta' wara Juanito Camilleri li għenuni ħafna biex inkompli missjoni tiegħi barra minn Malta mingħajr ma ċaħduni li nerġa' lura l-Università. Ekk għamilt wara xar snin der li wasal iżmi li nġiġu. Għalina
għajna ħana li ġejt l-għura ħana.
Naħseb li kien għalġit ta' għana zgur. Xek tal-familja tiegħi wara dik l-esperienza.
Għal-Malta.
U nħossu kolli forsi wasal iżmi li nagħmel ġaġa differenti. Ġejt l-għura anki bittir li forsi għamilt konti fortunat li nagħmel dawk l xar snin kważi riċerka pura. Issa ġenu l-għura f'ambjent fejn riċerka pura ma sax issir. U allura din naraw issa l-ħin addizzjonali l-ħin ieħor kif se jiġi ddedikat.
Imma alla fine kellek hemm kellek ġibda li tibqa hemm bħalma ibnek wara kollox baqa' hemm xorta nġibit li tiġi lura. X'kienet diktar ħaġa li ħajritek li alla fine ddeċidejta?
Il-verità hija Charles li ommi għandha 84 sena, għandha bżonn lajnuna.
Il-familja.
Iva, iva, għandha bżonn lajnuna. Waslet sitwazzjoni f'ħajjita fej diffiċli ħafna biex kompli tgħix b'mod indipendenti. Allura naħseb.
U tgawdi kull ma tista' minn.
Mhux hekk, qed nippruvaw ingawduha kemm nistgħu u naqsmu ħin magħha kemm nistgħu.
Mela l-bib tal-Kanada għadu miftuħ, ma nafux il-qudi.
Iva għadu miftuħ. Fil-fatt jiena minn Prince Edward Island ma rriżinjajt jiena qiegħed on leave of absence mill-università hemmhekk għax huma minnaħa l-oħra ma rridux jitilfuni. Allura nippruvaw issa pereżempju fis-sajf qed nispera nitlem hekk nallem żewġ korsijiet, hemm konferenza importanti nixtieq nattendiha. Ijet nejn anki bil-fondi li għandi jemmek biex nġenera ċerti attivitajiet oħra jemmek, fir qed nipprova kemm jista' jkun ngħix f'żewġ dinjiet.
F'żewġ dinjiet, ideali, the best of both worlds ngħidu bl-Ingliż naħseb wera li aħjar ħaġa. B'sagrifiċċju kollox wara kollox titġebbet il-ħin ta'
titġebbet u wieħed jispera mingħajr ma jinfetaq.
Eh, lari. Mil-Kanada jiena kelli okkażjoni, kelli pjaċir kbir li darba intervistajtek niftakar anka bit-telefon
bit-tul
wara li inti kont ħrixt il-karta għal wieħed mill-programmi li nagħmel hawn għadni niftakar l-beta inti ħrixt l-istudju dwar ta' il-Gżejjer imma kien wieħed partikulari li sejjaħ lil Malta hija stat bla nazzjoni, bla ma hija nazzjoni. U inti hemmhekk daħħalt ħafna ħsibijiet fir-riċerka tiegħi anke lilek semmejt fi għadina għaliex naħseb bħali jagħmlu ħafna oħrajn. X'taħseb inti eżattament meta għamilta din il-paper? X'kellek f'moħħok kellek dal-isfond kbir tal-istudju tal-Gżejjer? Stat u nazzjoni għal ħafna nies ifissru l-istess ħaġa.
Iva, dak huwa żball. Għax stat huwa apparat politiku, stat huwa
legali.
Ejja, stat huwa reġim li għandu kontroll fuq territorju u fuq in-nies li jgħixu f'dak it-territorju. Waqt li kunċett ta' nazzjon huwa ħafna iktar viċin il-qalb, jintrabat ma' komunità ħafna drabi tkun maħluqa fuq bażi ta' funzjoni storika, kulturali, etnika, reliġjuża, lingwistika, ġbe, hemm diversi karatteristiċi li mbagħad l-istat ovvjament jużhom biex jsejjaħ lil nifsu nazzjon. Għallek kumbat naqdu għan fil-mkien dawk iż-żewġ kunċetti, però law ma żewġ kunċetti separati, jiena dirli li kelli nesplora xi jiġri meta ma jkunux maqdin fil-mkien. Nafu li hemm nazzjonijiet li mhum istati, pereżempju Scotland, hija a stateless nation, fil-fatt hemm ktieb jismu hekk.
Sa settembru għall-inqas ħan naraw.
Sa jsem referendum sa nor sejġi. U għalhekk se jsir referendum biex forsi dan il-nazzjon li għadu mhux stat, isir stat ukoll. Jiġri
bħall-Katalunja wara kollox.
Katalunja, l-Pajjiżi Baski, Kosovo. Hemm diversi sitwazzjonijiet fejn għandek kultant anki l-entità politika diġà ġiet kont teżisti l-awtonomija politika għabbażi tan-nazzjon imma mhux rikonoxxut minn stati oħra bħala stat.
U allura mhumiex membri la fil-ġnus magħuda bħala sħaħ waħedhom. U laqas pereżempju fejn fjena fl-Ewropa f'dik il-problema tal-Iskozja se tkun il-Katalunja jekk daw jinqataw qatt mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea.
Kaxa ħaġa li nimmaġina qed jiddiskutu. Għax huma minnaħa tagħhom argumentaw li huma ġa membri tal-Unjoni Ewropea.
Punt validu, ma mhux bħala Katalunja, bħala reġjun.
Ma xorta qegħdin hemm. Insomma, daw
preċedenti
li taj l-uħet s-saġviri kif jaddizmin uħet jara s-saġviri.
Kellek reazzjoni mal-dik dak l-istudju?
Ovvjament, l-uħu, zgurni kelli reazzjoni, xubatina abbużajt l-nejt li Malta, specialment fil-seklu 20, zviluppa b'tali mod li kważi sirna żewġ nazzjonijiet. Kważi sirna pajjiż fejn anke jekk tuża kelma flok oħra, tiġi assoċjat ma' partit politiku, tiġi assoċjat ma' verżjoni partikolari tal-istorja, tiġi assoċjat ma' interpretazzjoni ta' episodji li suppostuma fattwali imma dak li kun jinterpretom kif irid, jiġifieri nafu x'qed ngħidu.
Ngħaddi minnha kull jum jiena minħabba di riċerka li għamil fuq il-perjodu tal-Franċiżi, pereżempju, preċiż kif qed tgħid inti u bqajna tal-lum li jiede.
Pereżempju, nsibuha diffiċli, nsibu persuni li naqblu magħhom u ninsejħulhom ta' statura nazzjonali. Għaliex tibda semmi l-hemm jew law, ħassib jiena f'50% tal-popolazzjoni li jgħidu lek iva, u 50% l-oħra forsi jgħidu lek le.
Minħabba daw l-idea partiġjani li jkollhom.
Eżatt,
bħalma ġrala l-indipendenza u r-Repubblika.
U ma tinti semmejt Eurovision fil-bidu.
Ejwa, tat-tfal erba'
jiena. Imma l-attivitajiet bħal Eurovision, għalhekk forsi mbagħad il-Maltin daqshekk jiġġieldu jisħnu fuqhom għaliex għax huma mezz sikur mingħajr ma tidħol politika. Kif aħna nistgħu
neutrali
naqsmu xi ħaġa. Mhix hekk.
U nazzjonali.
U nazzjonali f'dak
nifsu.
Ċertament huwa suġġett provokattiv, kelli diskussjoni fuq it-television interessanti ħafna mal-professur Henry Frendo. Jiġifieri jiena toqgħodx issaqsini jekk naħsibx li Malta hija stat mingħajr nazzjon, għax forsi iva forsi le, forsi f'żminijiet storiċi konna iktar u inqas. Imma l-fatt li naħsbu fuqha, forsi, tgħin biex turina kemm fil-fatt konna f'sitwazzjoni fejn stajna nsiru żewġ nazzjonijiet, stajna nsiru żewġ stati, kellna żmien fis-snin 80, meta tant kien hemm firda fonda li konna f'sogru ta' gwerra ċivili ngħid jien, ma' fortunatament.
Ġrat fiż-żmien Franċiżi fit-tarf tas-seklu 18
eżattament firda bejn
il-fazzjonijiet. Kellek 40,000 ġol bliet, u kellek 60,000 l-irħula.
Jiġifieri din hija sitwazzjoni perikol uża u f'pajjiżi oħra. Tant marri tal-lar li kellhom anki kolpi ta' stati u gwerra ċivili. Aħna fortunatament forsi hemm ċertu stabilità demokratika, forsi anke ċertu maturità demokratika fil-pajjiż.
U anke forsi ftit ġwejda għax konna kolonizzati fit-tul?
Le, ma naħsibx. Dak l-argument
ma tinx. Ma tixtieqx jew ma taħsibx?
Ma naħsibx, ma naħsibx.
Le għax jiema l-istieqx lajtek imma.
Ma naħsibx. Dik hija skuża fl-opinjoni tiegħi skuża kemm xejn banali nuża ħafna drabi.
Taħseb.
Biex neħbew wara nuqqas ta' rieda, nuqqas ta' inizjattiva.
Però kif tispjega pereżempju l-nuqqas ta' ċertu reazzjonijiet meta jiġri xi ħaġa li għandna nitħarku fuqha li għandna.
Tieni eżempju konkret.
U ma nagħmluhiex. Ejn neħdu l-eżempju tal-indipendenza. Sewwa għaliex għax l-indipendenza ġiet fi żmien traumatiku kien hawn ġlieda bejn il-Knisja u partit. Li dejqet il-kulħadd m'hemmx dubju di, naħseb li l-kulħadd l-għal knisja ma ħadtgos biħax, ma gawdietx minnha li fal ftit snin u lanqas iż-żewġ partiti l-kbar għax għalkemm għamlu paġna glorjuża in-nazzjonalisti biha u l-laburisti kienu forsi rrabjati li ma għamluhiex huma dik il-paġna. Ma qasmitu l-pajjiż sa ċertu punt ukoll. Kulħadd kellu sens ta' soddisfazzjon wara dan li bdejt tgħid inti ta' ċerta maturità demokratika kienet hemm. Imma meta l-għada tal-indipendenza kien hawn daqshekk preżenza Angliża, per eżempju, Malta li baqgħet huma ġara xejn, mix-xandir sa trasport, is-sigurtà,
il-forzi armati.
Il-forzi armati, il-bnadar Ingliżi fuq Kastilja wkollhom kien. Jien għexta bħala żagħżugħ dan iż-żmien ta' 15-16-il sena. Smajt iċ-ċerimonja kollha id-dar. Tluħu nżur tal-bnadar fl-indipendenza, ma smajta b'Redivision li kienet kumpanija Angliża. Ma kaw ebda reazzjoni, meta noqgħod nistudja di għax dit-tema ġi li semmejta x'imkien ieħor. Meta toqgħod tistudja anke n-nies intellettwali tagħna, il-poeti, l-artisti, meta toqgħod tfittex kemm kidbu fuq l-indipendenza ftit ferm. Jista' jkun li ma kienx hemm hemmx qed nifhem b'reazzjoni jiena meta ngħid ġwejda, mhux bilfors reazzjoni bl-armij ġifier biex alla ħares. Kien hawn ftit violenza ma m'għandix taqsam ma' violenza
għal-ħar. Kemm huwa eżempju tajjeb dal qed tużanti. Malta meta wasalna l-għażla tal-indipendenza konna qabel ippruvajna għażla oħra mal-Ingilterra, konna ppruvajna l-integration.
L-oppost.
L-oppost. U meta fallit il-proposta tal-integration, bażikament il-forzi politiċi kollha bdew jaħmu favur il-ksib tal-indipendenza, Mauritius għadda mill-istessa esperjenza. Mauritius oriġinarjament fittex ukoll li jikseb integrazzjoni mal-Ingilterra. U ma rnexxilux imbagħad kiseb l-indipendenza
fl-1968.
L-Ingilterra ma rridx bħalma ma rridx il-Malta wkoll.
Malta vvuta użjiet fl-integration milli fl-indipendenza. U fejn vvuta użjiet ir-rifjutat u fejn ma vvuta inqas
min jagħmel il-referendum dejjem jinterpretahu mbagħad kif jaqbillu. Però ħafna stati żgħar għaddew minn esperjenza simili, Charles, dik hija l-interessanti, jiġifieri l-attitudni lej il-reġim koloniali ma kienx waħda ta' sfruttar ekonomiku pereżempju ta' skjavitu li warbet l-elit lokali mill-qafas tal-poter li ħafna drabi il-gvern koloniali f'daw il-pajjiżi żgħar għamel minn kollox biex iġib miegħu is-simpatiji tal-poplu li kien qed jaħkem.
Ħarbatlu l-identità.
Ħarbatlu l-identità
tiegħu jagħmel.
Mela le, tista' tgħidlek ukoll li allura ħajjieħu iktar żmien sakemm daw il-popli jaslu f'sitwazzjoni fejn ikollhom identità li hija purament tagħhom. Forsi impossibbli, forsi qatt ma tasa' dik is-sitwazzjoni x'tant ma midħla ta' din l-esperjenza qawwija
intibi.
B'esperjenza koloniali twila ħafna l-ewwel kolonji huma gżejjer, l-eqdem kolonji huma gżejjer, l-eqdem kolonji li għadhom kolonji huma gżejjer, post bħal Bermuda, pereżempju, waħed mill-ewwel kolonji li ġie kolonizzat minn Ingilterra. Għadu kolonja, ma jissejjaħ kolonja llum għax illum ma nużawx dik il-kelma fir-reġistru politiku, imma huwa overseas territory tal-Renju Unit. Imma kellhom kummissjoni favur l-indipendenza fis-snin design, il-kummissjoni konkludiet ma jaqbilhom xi fiċċur l-indipendenza.
Interessanti ferm l-aspetti li qegħdin insemmu għaliex iwaslu għal ħafna riflessjonijiet u anke studji l quddiem iżjed f'dan il-qasam.
U l-edizzjoni mħawra tagħna tal-lum, nifakkarkom li mal-professur Godfrey Baldacchino li konna qegħdin nitkellmu miegħu nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla. Meta jkollna okkażjoni nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu Korsika u wkoll allura dwar personaġġ magħruf ħafna ġo Korsika li huwa Pascal Pauli, meqjus bħala eroj tal-gżira. Qabel ma nagħlqu naħseb li semija tagħna japprezzaw wara li semgħu ftit leħel sabiħ xikultant melankoniku ma lamentuż tal-Budaj li nispiċċaw il-programm bl-aħħar strofi tal-Arusa tal-Mosta. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għalhekk minn ħatijaj ċar xwieb isemlikom.
Da San Paul in Baia Gibira Lo che venes la gar tuttean Viset l'art da di dir gzira Il bibd pescia marianna Victorin Hassaf Gazin Giulio Yipki Nesit Chap Chap Da Ul Enib Ben Farhanin Bel monto bianco
Love that is mean.